Blaðsíða 55. Fiskar sem aðalega leita sér ætis í efri lögum sjávar eru nefndir uppsjávarfiskar. Þeir éta minni fiska og svifverur. Oft fara þeir langa leið í leitað æti. Þeir eru gjarnan hraðsyndir. Uppsjávarfiskar sækja stundum niður á botn. Síldin lifir mest á dýrasvifi og smádýrum sem á sveimi í efri lögum sjávarins. Síld heldur sig í hópum sem kallast torfur. Þessar torfur geta orðið mjög stórar, einkum á vetrastöðunum. Mörg hundruð milljón síldar geta þá myndað torfu. Hópurinn gjarnan mjög samstilltur, þannig að einstaklingar innan hópsins virðast sveigja og beygja allir í einu. Þessi hegðun getur ruglað ránfiska í rýminu, þannig að þeir ná ekki að velja sér eitt fórnarlamb úr torfunni. Á blaðsíðu 52 mynd af síld. Bæði loðna og síld eru mikilvægir hlekkir í fæðukeðjunni og brúa bilið á milli dýrasvifs og stærri fiska. Mjög margir fiskar og reynda selir og hvalir líka éta síld og loðnu á einhverju æviskeiði sínu. Mikið sótt í hrogn síldarinnar og seiðin verða líka ýmsum fiskum og fuglum að bráð.
Fróðleiksreitur Hér við land eru þrír stofnar síldar. Þessir hópar eru frábrugnir hver öðrum að ýmsu leiti. Lífsmýnstu þeirra til dæmis ólíkt, vöxtur og stærð. Einstaklingar úr mismunandi stofnum ná sjaldan að æxlast saman. Við myndina stendur. Loðna myndar stærsta fiskstofnin við Ísland.